І це друга година громадської хвилі спільного проекту Громадського радіо та Першого національного радіоканалу України. Щойно ви чули новини від Аліни Білялівської. Звукорежисер, який з нами працює сьогодні, це Інна Безміна. У студії працюють Лариса Денисенко та Тетяна Трощинська. І зараз ми пропонуємо вам послухати матеріал наших кореспондентів зі Львова. У Львові відкрились курси кримсько-татарської мови, і відтепер щосуботи кожен охочий зможе безкоштовно познайомитись із мовою, літературою кримських татар. Ці курси доступні і переселенцям з Криму, тобто носіям мови, і українцям, які б хотіли у цей день присвятити тому, що вивчають кримсько-татарську мову. Навчаються тут дві вікові категорії – діти від 6 років, а також дорослі.
Селяму алейкум, архадашларам. Здравствуйте, мої друзі.
Такими словами, 28 березня у Львові відкрились курси кримсько-татарської мови. Відтепер щосуботи кожен охочий зможе безкоштовно познайомитись із мовою та літературою кримських татар. Ці курси доступні як переселенцям з Криму, тобто носіям мови, так і українцям, які у цей день вперше промовили щось кримсько-татарською. Навчатимуться тут дві вікові категорії – діти від 6 років та дорослі. Ленора Шейхаєва – фаховий педагог. Вона працювала у школі в Криму, втім цей досвід для неї теж унікальний, адже дорослих учнів у неї раніше не було. Вона говорить, що цей курс – чудовий привід познайомитись ближче, щоб українці більше пізнали кримських татар, а татари – українців. Про це вона розповіла громадському радіо.
Я викладала у школі, з дітками працювала, з 5 по 11 клас. А з дорослими це вже трошки інша буде історія. Нам, кримські татари, ми народилися, ми цю мову з колисковою знаємо. Тут нам треба все це не загубити і зберегтися. От як у вас, у українців, є свій генетичний код. І такий код у нас є. І цей код, він закладений у мові. І зараз дітки роблять такі порівняння з українською мовою. Їм легше так.
Влаштувала такі курси організація «Кримсос». При цьому, крім вивчення мови, для організаторів дуже важливий аспект спілкування та інтеграції переселенців у галицьке суспільство. Бо ж на Львівщині зараз мешкають близько 2000 кримських татар. Українці теж активно відреагували на таку пропозицію, тож, за словами координатора курсів Садара Сайтапієва, серед учнів буде чимало новачків. Проте, скільки ж людей у Львові хоче заговорити кримсько-татарською, він розповідає.
Наші курси направлені як на переселенців, так і на українців. Сьогодні буде дуже багато українців, які записалися. Зареєструвалося 45 людей. Серед них 65% українців. Наша мета – популяризувати, по-перше, серед місцевого населення. І, звісно, нам треба вдосконалити навички мовлення серед кримських татар, які переїхали.
Саме за таким спілкуванням і вдосконаленням навичок і прийшли на перше заняття переселенці з Криму. Вони говорять, що ця атмосфера, яка значно більш дружня, ніж зараз на півострові, спонукає до саморозвитку та глибшого пізнання мови власного народу. Маджид покинув Крим зовсім нещодавно, тож відразу скористався можливістю відтворити шматочок дому у Львові, записавшись на курси. Про власні очікування він говорить.
Я нещодавно приїхав з Криму. Мені дуже подобається, що тут у Львові я можу ще більше дізнатися про свою культуру, про свої мови. Мені дуже приємно, що тут це пам'ятають та не забувають мову. Знаю, але не вдосконально. Вдома з бабусями розмовляли татарську мову.
Львів'яни, які записались на курси, вважають, що це не лише збагатить їх культурно, а й дозволить кримчанам, які переїхали, відчути себе потрібними та інтегруватись у суспільстві. Вони говорять, що на людському рівні зрозуміли, наскільки мало відомо про інші народи, для яких Україна теж є домом. Юлія розповідає, що на цьому занятті говоритиме кримсько-татарською вперше. Проте такий досвід для неї дуже цінний.
Мені здається, що в такі важкі, тобто для наші часи, власне, що сталося з Кримом, треба якось допомогти. Є якісь трошки можливість зрозуміти тих людей, які приїжджають сюди без ніякої підтримки, щоб ці люди теж себе відчули тут, як вдома, що вони потрібні так само, тобто як в Криму, що тут вони теж можуть знайти свій дім. Недолік нашої всієї цієї гуманітарної політики, тому що ми один одного не настільки знаємо, якби цього мали би знати навіть в тому такому плані мультикультуралізму.
На думку організаторів, ці курси дозволять переселенцям із Криму та Сходу знайти спільну мову із місцевими жителями. Напрямок пошуку мови примирення для львівської філії організації «Кримсос» є пріоритетним, тож вони готують низку проєктів, скерованих на пошук такого порозуміння. Боротьба з негативними стереотипами триває вже не перший місяць, а завдяки діяльності активістів має певні успіхи. Алім Алієв, співзасновник організації «Кримсос», розповів громадському радіо, яким чином можна подолати негативні міфи та мову ворожнечі.
Для нас дуже важливим є питання інтеграції переселенців в галицьке суспільство. Курси кримськотатарської мови – це один з інтегративних таких проєктів. Ми зараз плануємо пробити ще низку речей, де і львів'яни, і переселенці, як зі Сходу, так і з Криму, будуть приймати участь в різних проєктах разом. Бо тільки разом ми зможемо, власне, тут зберігти спокій та мир і робити гарні речі для нашої батьківщини. Ще влітку в нас було дуже сильно негативне ставлення до переселенців зі Сходу. І ми зрозуміли, що це потрібно виправляти, знайомлячи людей з конкретними переселенцями. Бо є такий загальний образ переселенця, а коли люди зіштовхуються з конкретною людиною, родиною, то вони вже розуміючи їх, там їхні успіхи, їхні там труднощі, вони проникаються і цей діалог налаштовується.
Організатори курсів вважають, що мовні питання у нашій країні зараз мають не роз'єднувати, а навпаки єднати людей завдяки спільним інтересам у розвитку та пізнанні чогось нового. Ірина Гречана зі Львова спеціально для громадського радіо.
Вітаю слухачів громадського радіо. Ми продовжуємо громадську хвилю, друга година. Я вітаю в студії гостя, це Денис Блощинський, очільник фонду «З країни в Україну». Мені, до речі, дуже подобається назва вашого фонду, Денисе.
Добрий вечір.
І хочемо ми говорити про рок-фестиваль «Музика гідності», котрий пройде, коли і де, будь ласка.
Пройдет 2 апреля в Стереоплазе, в одном из крупнейших наших клубов, потому что там этот клуб может в себе вместить 5000 человек. По концепции мы хотели, чтобы не только люди, которые купят билеты, попали на этот концерт-фестиваль, но чтобы попали и ребята из АТО. Те люди, для которых, по сути, как бы мы все и делаем, да, чтобы попали курсанты, будущее наше военное поколение, чтобы лучшие из тех ребят, кто сейчас учится, смогли увидеть, услышать воочию те группы, которые ездят в АТО, которые поют песни, которые вдохновляются героизмом солдат. Также мы туда зовем детей, одаренных переселенцев из Донецкой, из Луганской области. Очень будет такая... Мы долго прорабатывали всю эту историю и несколько недель собирали точечно этих людей, кого мы приглашаем на фестиваль. Ну, естественно, у каждого желающего есть возможность купить за деньги, за живые деньги билет и внести свою лепту в то, что мы будем собираемся помогать раненым, которые находятся в центральном госпитале нашем. У нас очень простая статистика. Каждая 1000 человек, которые купила билеты, это либо один сложный механизированный протез, либо несколько операции среднего уровня. Поэтому надеемся, что все вместе мы сможем и провести хорошо время, и присоединиться к такой идее замечательной, которой мы все живем последние несколько месяцев, и помочь конкретным ребятам, конкретным парням.
Денис, а где зараз можно замовити и придбати квитки? На каких ресурсах?
Продают практически все кассы. Наш центральный кассовый партнер – это касса NVA, кассы Карабас, кассы Концерт.ua и можна, звісно ж, приобрести і в день концерту в самій Стереоплазі.
Ми можемо для наших слухачів дати посилання завтра, воно вже буде десь в обід на сторінці громадське радіо.org. Можна буде подивитися, там буде посилання на ваш фестиваль, власне, і можна буде подивитися, тому що коли наші слухачі зайдуть на цю інформацію, то вони побачать, де можна буде придбати квитки.
А в продовження розмови, кого можна буде послухати на фестивалі, власне, які розкручені, можливо, гурти, або хто з новачків буде виступати, і наскільки я розумію, ви вже проїздили, ну, більшість людей, які будуть співати і грати на фестивалі, вони були в зоні АТО і співали як для бійців, так і для цивільного населення, або я помиляюся?
Все без исключения группы, все без исключения артисты, это те артисты, которые так или иначе проявили себя в это время весьма однозначно. Те люди, кто участвовали в поддержке морального духа, кто помогал физически и сам, и финансово, и постоянно все группы были там, ну, Мандры, Мэтт Хэтс, От Винта, Номер 482, Неспроста, Теллери, Арсен Мирзаян, Тони Матвиенко, практически все ребята, Ермак,
Крыхитка,
да. На самом деле с нами, там, с нашей командой Крыхитка, От Винта, Ермак, Тейлори неспроста ездили с самого-самого начала, еще до того, как, в принципе, ну, так нехорошо говорить, но тем не менее, до того, как появилась мода на концерты в зоне АТО, когда стали называть, вот, там группа подъезжает где-то под Харьковом, еще не доезжает 100 километров, дает концерт, вместе с ней приезжает там 6 журналистов, 6 фотографов. Вот группа побывала в АТО, сделала большой концерт и может возвращаться назад. Еще до того, как подобные вещи стали популярны, мы ездили с ребятами, очень было тяжело, я помню, тогда вообще собрать артистов, подвигнуть на всю эту историю. Они недоверчиво еще немножко к этому, ко всему относились, но понимали, что да, вроде бы надо это делать. И именно тогда, когда мы поехали по всем этим военным частям, и родилось большое количество проектов, в том числе и проект «Музыка гидности», проект этого фестиваля, потому что мы были все в шоке в абсолютно полном. Как только мы отыграли песни, мы там шли в столовку кушать там пирожки, пончики, чай, и вот в одной такой столовке мы услышали впервые, как в очереди стоят солдаты, которые завтра будут отправляться в АТО, их сегодня готовят здесь в военной части, вот они там перекусывают что-то, а из динамиков звучит «Россия, матушка», ВДВ, солдаты, офицеры, мы порвем за Россию всех и так далее. И вот они стоят в очереди, говорят, а на фоне звучит такая музыка. Мы переглянулись, не поверили своим ушам, послушали «Батяню Комбат», конечно же.
А от вони на це реагували? Тобто, чи взагалі атрофувалися і не звертали увагу?
Вони не обращали внимания. Для них це вже, ну, постійно такий фон, в якому вони постійно знаходились. И мы поехали по другим военным частям и начали прислушиваться. Крыхетка очень сильно переживала, я помню. Она, Саша, постоянно находила замполитов, брала контакты какие-то, говорит, давайте мы вам пришлем украинской музыки нормальной, будете хоть типа слушать. И все говорили, да, да, конечно. И она действительно переслала, отправляла передачи, и все. И вот тогда вот именно родился сама идея, сам проект о том, что надо что-то с этим делать, вообще по-другому на это смотреть. Потому что я, на самом деле, за последние там 5 лет я являюсь, мое агентство, в котором в мирной жизни я зарабатываю на жизнь, является ивент-агентством фестиваля «Альфа Джаз Фест», который во Львове, вы, наверное, там слышали, знаете.
Да, зачем?
И по, как бы, по делам я достаточно много езжу последние 5 лет на Западную Украину, и я был в шоке, когда я услышал постоянно из маршруток, из такси, из ларьков, в каких-то маленьких областных районных центрах ужасную российскую попсню. Не поп-музыку на русском языке, а именно российскую попсню, которую не всегда услышишь в Киеве. Ужасный шансон отвратительный, какой-то низкокачественный, низкопробный рэп. Рок-музыка, которая на рок-музыку не попала. Все какого-то такого третичного порядка, что просто, ну, вяли уши. Я не понимал, как это такое может быть вообще. И после того, как мы проехали и увидели это же самое в военных частях, мы поняли, что, ну, это все, это с этим реально надо что-то делать. И поэтому родился такой проект, который на самом деле не только концерт. У нас много таких подпроектов этой огромной информационной кампании, да. Она называется вся «Музыка гидности». Там есть место и концерту, и диском, и сборником, и печатным сборником для деток в школы. Мы очень хотим, чтобы 1 сентября во всех школах Украины появился по сборнику песенному с аккордами песен «Мандры», «Мэтхэдс», «Неспроста», «Океан Эльзы», песен номер 482 «Бумбокса», песен от «Винта», наших современных актуальных украинских команд. Пускай детки начинают потихонечку привыкать к тому, что в песнях можно слышать слова о том, как ты любишь Украину, на самом деле, любишь ее с интернетом, на русском, на украинском языке. Потому что с этого все начинается, на самом деле. Отсюда растут все ноги и все проблемы. И поэтому такой проект, он достаточно комплексный, он большой, многогранный. Таким мы постарались сделать этот фестиваль. 2 числа это будет не просто песня. 2 числа каждая из групп подготовит свой кавер на историческую песню, которую они находили, мы им подсказывали, показывали, кто-то отказывал, говорил, нет, у нас сам будет, кто-то уже в свой репертуар давно включал подобные вещи. И от «Винта» играет много кавер-вещей, и «Мэтхэдс», и «Мандры», у них эти композиции есть в репертуаре. Другие группы впервые попробовали себя в этой роли, и мы услышим огромное количество интересных песен, которые переосмыслены сегодня на новый лад. Каждая группа будет выступать, начало выступления группы будет с четверостишья поэта украинского. В основном будут украиноязычные, конечно же, поэты. По-моему, несколько ребят, которые будут под русскоязычные тексты выходить. Но здесь мы абсолютно нивелируем какую-то языковую разницу, потому что да, большинство групп так получилось, что будут петь на украинском языке, но там, на Востоке, во время войны мы понимаем, что это не та проблема, которая актуальна. Она актуальна в кабинетах политиков, да. И все ребята, без исключения, они обожают украинскую культуру. Они тащатся от каких-то артефактов правильных, классных, хороших, ярких, украинских. И хотят, чтобы этого было максимум.
Давайте тоді послухаємо зараз «Атвінта», можливо, не повністю, а фрагмент, тому що хочеться ще більше показати музики, і, можливо, це спонукає якомога більшу кількість наших слухачів, тих, хто зможуть прийти 2 квітня на ваш фестиваль. Отже, «Атвінта». Ви слухаєте «Громадську хвилю». Ми говоримо із Денисом Блощинським, очільником фонду «З країни в Україну». Продовжуємо говорити про рок-фестиваль
«Музика гідності».
«Музика гідності», та який відбудеться 2 квітня у Києві. І у нас таке запитання поставили нам, власне, не лише наші слухачі, бійці, а й наші гості, які тут були у нашій студії, от, власне, звернулися з запитанням, де можна взяти української музики для того, щоб хлопці мали можливість слухати там на фронті.
На нашем портале yidnamusica.com.ua есть, потихонечку начинает наращиваться подобный массив музыки, и мы в течение там буквально нескольких месяцев соберем, наверное, там больше 1000 композиций. Это будут абсолютно разные и аутентичные, и песни под бандуру, и под кобзу, и восстановленные баллады, и современная рок-музыка, и начнет появляться джаз, и начнет появляться популярная музыка, то, что можно слушать, то чему ему хочется подпевать. В нашем проекте мы планируем выпустить 4 диска, которые тиражом 20 тысяч экземпляров совокупным мы будем распространять по всем силовым структурам. СБУ, МЧС, военная часть, Нацгвардия. Абсолютно в каждую военную часть, в каждое силовое подразделение мы хотим передать такие диски. Эти диски будут. Первый диск будет называться «Музыка гидности Вартови». Он выйдет самым первым, и уже его могут получить те ребята, кто придет на концерт и купит билет со стоимостью этого диска. Там будут песни «Океан Эльзы», «Бумбокса», «Атвинта», «Номер 482», «Неспроста», «Мандры», «Пикардийская терция», «Мэн Саунд», сборник тех групп, которые уже звучат в эфирах радиостанции, кто уже стал известен. Вторая часть — это конкурс молодых исполнителей, который мы провели, собрали огромное количество там композиций, и вот 20 треков из этих композиций отобранных, они войдут в диск, будет называться «Музыка гидности Нова Варта». Это новые имена, новая группа, которая только-только становится известными, там будет и авторская песня, и рок-музыка, все они будут объединены этой тематикой. Третий, четвертый диск будут являться записью с концерта, который состоится 2 апреля, это будет «Музыка гидности наживо». Туда войдут как раз вот те вот кавер-версии, которые подготовили группы, туда войдут та музыка, которая будет звучать со сцены в стереоплазе.
Тоді ще послухаємо так само фрагмент композиції групи «Неспроста». Наскільки нам відомо, вона дуже добре йшла на звільнених територіях, так?
Да, как бы эта песня так очень доступно воспринималась теми людьми, которые ее слышали на Востоке, потому что она такая, как бы, с одной стороны, и вне политики, с другой стороны, обо всем том, что происходит.
говорят, что сидят на краю и качают в такт небу ногами. Они, в общем-то, готовы за место в раю помахаться топорами. Их лестница в небо взята в аренду в соседнем модном бутике. Их счастье в обертках, как горе в изящно оформленных тоненьких стиках. Сопротивляйся, когда говорят, что они будут иначе. Сопротивляйся, твой голос распродан, твой выбор пропачен. Сопротивляйся, ведь дело не в цвете флажков на дверях и машинах. Сопротивляйся, тысячи следствий, только одна лишь причина. Кто нам сможет доказать то, что наша любовь должна быть на что-то похожа? Кто расскажет нам, как чувствовать этот мир нашей собственной кожей? Кто напишет обо всем без рецензий, без купюр в космополитанах, в Харперс базарах? Кто отыщет без проблем нашу маленькую жизнь среди полок, бенетонок и в Зарах? Сопротивляйся, когда говорят, что не будет иначе. Сопротивляйся, твой голос распродан, а выбор пропачен. Сопротивляйся, ведь дело не в цвете флажков на дверях и машинах. Сопротивляйся, тысячи следствий.
Є фронтменом, а прощається з нами і з вами. Я сподіваюся, зустрінемося всі на фестивалі «Музика гідності» 2 квітня Старого Плаза Київ.
Дякую, до побачення.
Дякую.
І далі в ефірі громадської хвилі «Територія», авторська програма Ірини Соломко про права та владу місцевих громад. Сьогодні в гостях Андрій Худик, експерт реанімаційного пакету реформ. Перше запитання, яке поставила наша колега Ірина Соломко, стосувалося поняття децентралізації та його адаптації до українських реалій.
На сьогодні децентралізація як така – це, скажімо так, один з шляхів, я думаю, єдиний шлях, який показує досвід країн, який виводив їх з кризи, аналогічно, яка зараз є в нас. Саме децентралізація – це процес передачі повноважень, ресурсів та відповідальності на рівень найближчий до людини. Тобто це називається принципом субсидіарності. А в цілому децентралізація покроково виглядає наступним чином. Це адміністративно-територіальна реформа, укрупнення громад, потім реформа місцевого самоврядування, потім фінансова децентралізація. Ну, ось такі кроки, це перші три кроки, які необхідно зробити.
Ну, але все ж таки, от чому вона важлива? От ви сказали, що по суті, ну і ми вже теж спілкувалися з експертами досить багато на цю тему. Тобто всі більш-менш такі зараз розвинуті країни та європейські, вони цей шлях проходили децентралізацію. Вони проходили його по-різному. Там хтось там більш швидше та вертикально, коли це йшло, хтось більш добровільніше ці речі відбувалися. Але все одно вони їх проходили. От ми говоримо про децентралізацію, якщо я не помиляюся, там з на початку 2000-х ця тема, в принципі, от вона. Так, до неї, звичайно, було ну, то різне таке ставлення, і, але от вона от, на порядку денному з'явилася вже тоді. Ми з цим там живемо 15 років, і нічого, по суті, такого радикального ще досі не зроблено. От чому, як ви вважаєте?
Ну, ми тут бачимо історичний приклад, який в нас вже був при Столипінській реформі. Тоді, коли Столипін запропонував віддати більше прав на місця, то Дума, яка тоді знаходилась в Санкт-Петербурзі, вона була проти цього, тому що схоже, що було розуміння, що більше прав на місцях, більше самоврядування, воно приведе до ефективності і, відповідно, до зменшення контролю зверху. Але на сьогодні ми бачимо, що контроль зверху – це не властиві для верху повноваження. Тобто керівництво країни – це стратегія. Тобто це не тактика, це не там невеличкі
оперативне,
школи.
Там, да, управління.
Це не оперативне управління. І ну, от, якщо є в нас, якщо порівняти з комп'ютером, то от є комп'ютер, який призначений для опрацювання звуку. Ми працюємо зі звуком. Якщо йому дати відео, він не зможе з ним працювати, але або буде настільки повільно це робити, що ну, це буде невигідно. Так само і навпаки, якщо в нас є комп'ютер під відео, ми даємо йому звук, він буде працювати повільніше і буде витрачати більше ресурсів. Тобто один з основних принципів, які, наприклад, використовували і говорять про це Польща, це позбавитись невластивих повноважень. Тобто повноваження мають бути збалансовані по рівням. Але за рахунок того, що в нас адміністративно-територіальна система ще 67-го року, до сих пір, ну, те, що ми маємо, вона залишилась 67-го року фактично, то про ефективність не може йти мови. Тобто децентралізація – це про ефективність, про те, що необхідно збільшити ефективність управління і, відповідно, діяльності, комунікації людей і так далі, тому подібне.
Ну, а от люди на місцях, вони розуміють взагалі, що таке децентралізація, що це реально про, як ви сказали, про ефективність, яка, по суті, її головне завдання – це справді покращити їм життя, перш за все, і зробити його більш ефективним і комфортним?
Ну, на жаль, ні. Тобто, на жаль, люди до сих пір багато в чому сподіваються на те, що щось прийде зверху, що...
Така патерналістична, так?
Так, дуже патерналістична, так. І от що робити з цим, поки що не зрозуміло. Тому що ну, ми бачимо, яка ситуація в країні, особливо ми тут в Києві, там, де багато інформаційних потоків. Люди, які сидять, ну, умовно, коло телевізора або отримують інформацію тільки з телевізора, вони бачать новини і бачать, ну, я це умовно називаю концертами, але, ну, немає згуртованості медіа в тому числі. Тому, ну, це треба спільна робота всіх, хто це може зробити. Тобто це громадські організації, медіа. І урядові, ну, це не весь уряд буде, але урядові сили, так скажемо.
Якщо говорити про ту концепцію, яка запропонована Кабінетом міністрів ще от в квітні минулого року, вона була затверджена. Ну, за цей час вона деякі речі там були трохи відкориговані, змінені, але от в цілому ви як експерт, як ви її оцінюєте? Наскільки вона відповідає тим базовим принципам, про які ви говорили, які пройшли нормальні країни, і де справді відбулося поліпшення ситуації? Наскільки наша концепція, вона в цьому плані хороша? Чи все-таки там є моменти, які потребують допрацювання?
Ну, дивіться, концепція, вона була розроблена, власне, експертами нашої країни. І це не був процес, ми взяли чиюсь концепцію і тут адаптували. Це був взятий досвід багатьох країн, починаючи від Африки, Китаю, Європи і так далі. В залежності від кількості населення, необхідності послуг, та-та-та-та-та-та-та. Тому це не калька з чогось. Це перший момент. Другий момент, що ця концепція...
Це таке поєднання всього найкращого, щоб було в тих країнах? Чи...
Ні, це поєднання того, що підходить нам. Тобто, можливо, там це було найкраще. Для нас це може не підходити. Тому необхідно взяти блок, як є проблема, як її вирішили. Чи підходить таке вирішення нам? Якщо підходить, то в такій формі чи в іншій формі? Тобто завжди йде аналіз оцінювання цих речей. Це в експертному середовищі. На жаль, як я бачу в державницькому середовищі, інколи це відбувається по-інакшому. Якість самого документу висока, тому що над цим документом працювали ну, не 5 років, по-моєму, 10 чи 11 років народжувалася ця концепція. Постійно, видозмінюючись на виклики часу, те, що змінюється в країні, необхідно, щоб це було враховано при реформуванні. Тому концепція повністю ну, підходить нам, але для того, щоб це сталося, треба консолідовані зусилля фактично уряду і парламенту, як мінімум. І я бачу, що медіа займає тут таку просвітницьку, ну, дуже сильну позицію. Ну, вона то сильна, але вона ця сила не використовується.
Так, це абсолютно, тому що, ну, давайте будемо відверті, комерційні канали абсолютно не займаються темою децентралізації, реформи місцевого самоврядування, тому наразі якийсь такий саме інформаційний вакуум відчувається, перш за все, для людей. Але, знову ж таки, от ви вважаєте, що це от все-таки, чия така значення більше, це от саме медійне, та? Чи от мають бути люди, наприклад, там ті самі голови, хоча ми розуміємо, що якщо буде укрупнення громади, та сільський голова, він деякою мірою там втратить свої повноваження, якщо ми говоримо про якісь такі більш-менше, та, які будуть приєднуватися, та, але а не довкола якого будуть об'єднуватися ці громади. Тобто він втратить певні статусність свою, якщо він буде
старостою. Ну, там різні типу, процеси та? Можуть відбутися.
Так, та. Тобто, тому що ну, ми чудово розуміємо, що ну, навіть якщо там людина якась прослухає нашу з вами розмову з якоїсь села, то не факт, що він нам, воно нам, вона нам повірить. Та? Якщо це буде, наприклад, говорити там міський голова, якому, в принципі, люди довіряють, і він буде пояснювати, які будуть плюси від цієї реформи, що це справді дасть. От який крок насправді, який шлях більш ефективний?
Як завжди, обидва. Роз'яснення з боку органів державної влади – це настільки ж ефективно, наскільки ж медійна підтримка. Справа в тому, що ну, от ви казали про те, що голови втратять якісь повноваження. Але це не завжди так, тому що інколи сільський голова, він... Ну, більш приділяє уваги там спорту або будинку культури, або чомусь. 5 сіл об'єднались, вже 5 голів не треба. Але ще треба землевпорядник, треба людина, яка займається культурою, освітою. І це, в принципі, можуть бути ті самі люди, хто були сільськими головами і працювати разом. Ось цим от працювати разом є проблема. Тобто вона є проблема зараз всюди, і це робота ну, державницького освітнього рівня, тому що комунікація, довіра один до одного і взагалі необхідність комунікації, то що тільки постійно комунікуючи, ми бачимо результат якийсь і бачимо, як робити фактично. Це теж є проблема. Тому роз'яснення, ясне діло, що це рівень області, району, і нижче до сіл, до людей треба доносити будь-якими методами.
Ну і наразі цей процес не ведеться. Ну давайте будемо щирі, принаймні від держави, що це було продуцьовано, цього немає насправді.
Так. Це ведеться, скажімо, не сильно. Тобто це ведеться асоціаціями міст, сіл, там цих малих сіл, малих міст, там, по-моєму, асоціація міст обласного значення, там цими асоціаціями ведеться така робота. Але її інтенсивність ну, не відповідає, я так думаю, тому що зараз відбувається в країні, тому що щодо кроків. У нас ж зроблений вже третій крок. Тобто нас прийняли бюджетний податковий кодекс, який і є фактично третім кроком. І тут треба швиденько робити попередні два.
Ну так, да. Нас догоняти, тому що поки догоняти. Ми не встигаємо.
Але вже. Для цього треба освіта. Тобто от вчора я був в Запоріжжі, і всі кажуть про необхідність швидкої освіти. Причому це кажуть фахові юристи, які викладають в університеті. Вони кажуть, що юристи, правники 5-го курсу не розуміють, чим державна влада відрізняється від місцевого самоврядування. Якщо це не розуміє молода людина, яка ну, за фахом має це розуміти, то що казати про ну, власне, інше населення? Тому освіта number one.
Ми продовжуємо нашу розмову з Андрієм Гудиком, експертом реанімаційного пакету реформ. Пан Андрій, от ви закінчили все ж таки на тому, що ну, величезна проблема – це справді ну, такий низький рівень розуміння да, і взагалі сприйняття цих процесів, навіть таких у фахових людей. Ну, тобто, напевно, дуже багато є таких навіть програм, шкіл там для місцевого самоврядування. От якщо так оцінювати, то який відсоток він охоплює реально, і яким чином що це можна стимулювати?
Дуже важко оцінити, дуже важко. Я от бачу, що найбільш ефективним ну, таким інструментом це є передавання розуміння принципів цієї реформи. Тому що описання конкретних механізмів, що за чим і так далі, це все є і в проєктах закону, і в концепції, і так далі. А от принципи, філософія цієї реформи не зрозуміла, тому що не можна змінити ну, норму права, не змінивши філософію. Ну, що ж, філософія? Філософія – це філософія, тобто любов до істини. Тому тут необхідно відвертість для того, щоб донести якусь філософську думку. І, відповідно, необхідна обґрунтованість цієї думки вже в матерії, скажімо так, що це має відображення в матерії. Це може бути досвід вітчизняний, досвід закордонний, це може бути теоретична викладка, в яку люди повірять, або що. Але оцим інструментам необхідно навчати. І один з таких, як раніше це відбувалося, як раніше робили реформи. Коли не було інтернету, коли не було телебачення і так далі. По країні їхав театр.
Театр?
Театр і розповідав про суспільно важливі речі. Або висміював якісь речі. Так само це може бути інформаційні каравани, це можуть бути освітні програми в будь-якому, власне, вигляді. Але це послідовна робота, і вона не точечна, а вона як маршрутна. Тобто це є, зразу піднімається район, область, не піднімається, що і кудись біжить, а інформаційно вона стає трошки на щабель вище. Очевидно, що області, які більш західні, які бачать ті ж самі схеми на Заході, вони більш освічені. Ті, що на Сході, менш освічені. Так в всіх країнах.
Тобто... А, до речі, знаєте, от ми в першій нашій програмі нашого циклу нового з Ольгою Данчевою говорили про це дослідження, яке вона робила по сприйняттю децентралізації. Так от, насправді, найменше знають про децентралізацію навіть не на Сході, а в Одесі. Тобто,
цікава.
Позиція, що насправді саме там найменше. Тобто на Сході більше таке в них поняття федералізація, воно трошки люди плутають його з децентралізацією, але все одно найменше знають про це явище і про цей процес саме на півдні. І ще, от ви сказали про ці каравани, якісь такі, це зрозуміло, щоб для того, щоб донести взагалі принципи і що буде нести ця реформа, зрозуміло, що це має бути масова кампанія. Як я сказала, не точечна, а якась така глобальна. І зрозуміло, що навіть силами асоціації та якісь там іноземними навіть організаціями, які наразі це активно популяризують, це замало. Тобто цей ресурс має бути саме державний. От на рівні держави чи ні? От як ви вважаєте?
Є декілька варіантів. Ясно, що якщо це буде робитися за допомогою апарату держави, це вже так чи інакше узгоджений якийсь апарат. Тобто є багато людей, які розуміють про що, принаймні стару систему. Тобто вони знають, що міняти на що. І показати, як це буде змінено, їм легше. Чи є таке бажання, незрозуміло. Зараз волонтерські рухи, те, що я бачу, вони досить потужні. Тобто це можна порівняти з гілкою місцевого самоврядування в західних країнах. Тобто на сьогоднішній момент фактично, за реформування взялись громадські організації, і вони по потужності виходять насправді на рівень того, що це можна зробити громадськими зусиллями.
Мається тиснути, так? На владу?
Ні, не тиснути. Освіта. Освіта та пояснення, роз'яснення є студентський, власне, потенціал. Якщо це...
А якісь ви конкретні приклади могли б навести саме в регіонах, де цей волонтерський рух саме такий, він активний?
В Запоріжжі, там є в них інформаційний центр, який робив вже такі каравани з приводу цієї федералізації, з приводу цих реєстраторів громад. В Херсоні там в них теж вони їздили з приводу цих реєстраторів громад, відловлювали їх там по району, тому що там виявилось, що їх досить багато. І так далі.
Реєстратори громад, це що ви маєте на увазі конкретно?
Є такий рух, який говорить про те, що необхідно зібратись і зареєструвати громаду, наприклад, громаду села. Але за Конституцією всі жителі цієї території і є громадою. Ніякої додаткової реєстрації не треба. Але поселяючи такий вірус в голову людини, що відбувається? Перше, відбувається сепаратизм. Є ми, зареєстрована громада, а є всі інші. Хто вони? Ми не знаємо. Тобто тут така позиція ще є така. незрозуміла. Друге, невизнання того, що відбувається в державі, і норм права. Тобто я людина, а не фізична особа. Це означає, що все законодавство розповсюджується тільки на фізичних осіб, на мене воно не розповсюджується. Ну, така думка, вона небезпечна. То вона небезпечна і вона підтримується кимось, тому що це систематична робота, географічно вивірена. Тобто, наприклад, ці реєстратори громад, вони проїхались по селам від Харкова через Херсон до Вінниччини. Тобто таким прям шлейфом. І от в Херсоні, наприклад, під час сепаратистського оцього Майдану, який там відбувся і був подавлений місцевими жителями доволі жорстко, на цей з боку сепаратистів прийшли майже всі реєстратори громад. Оці от осередки з сіл приїхали в Херсон, попали в камери і таким чином були повністю всі відловлені. Тобто там отакий процес пройшов. В Запоріжжі, наприклад, є блог такий, де сепаратистів, які відкрито або фінансують, або пропагують ці думки, їх виставляють, кажуть, фотографія, телефон, проживає там-то, говорив то-то, там-то і там-то, я такий-то. Все. Людина дуже швидко міняє свою думку. Це громадський тиск. Тобто, і це сучасні технології, власне, які самоорганізації. Тобто, держава вже тут виконує роль яку? От таку, да.
І от, знову ж таки, певні люди, які з острахом ставляться до децентралізації, вони в своїх аргументах мають такі, що дуже багато повноважень якраз небезпечно давати на місця, тому що в контексті сепаратизму, таких всіх речей. І люди, які наразі там при владі, ми чудово розуміємо, що це там і корупціонери, тобто влада не змінилася, по суті, саме якісно, а не будемо називати речі своїми
іменами. Нічого не змінилося.
Та іменами на місцях. І тому ці ризики є. Зрозуміло, що, напевно, єдине застереження, яке це може бути, це саме такий громадський рух та і контроль з боку населення саме на цій території. Тільки це єдиний такий запобіжник, який може.
Ще є розуміння принципу. Тобто основний принцип, який це кібернетика, наука про управління, що сталий розвиток, устойчиве розвиття, можливо, тільки коли є разнообразие. Коли є багато різних структур в одній системі, тоді ця система буде розвиватись стало. Тобто це не означає, що вона завтра буде на рівні, Японії. Але сталий розвиток її забезпечений. Якщо це будуть моноструктури, то там теоретично неможливий сталий розвиток. Тобто це розуміння необхідне, воно нічого тут складного ж нема. Тобто ми бачимо, що в нас є там 100 мільйонів клітин, з них всього 10 мільйонів людських. Тобто в нашому тілі всього 10 мільйонів клітин людських і 90 мільйонів клітин різних організмів, симбіотів та паразитів. Ці організми менші. Якщо наша клітина – це 9-поверховий будинок, то клітина цього організму – це розмір людини. Але кількість видів їх, це забезпечує нам адаптивність, це забезпечує нам можливість жити тут взагалі. Тому сепаратизм будь-який, він завжди, я думаю, веде до ні до чого хорошого. Тобто, якщо ми бачимо в комусь ворога, то, скоріш за все, просто цей ворог, він ще не знає, що він наш друг, і все. Тобто, от таким чином.
І знову ж таки, якщо говорити про такі спекуляції, які ведуться довкола теми децентралізації, взагалі цих процесів, саботування його, то я вже від кількох експертів, досить поважних, чула про те, що певні політичні сили наразі намагаються справді саботувати цей процес. Причому ви вже згадували асоціації тут. І якраз через ці асоціації, які, по суті, зараз їм підконтрольні. Така позиція, що не потрібно там чіпати село, хай вони сидять, тільки дайте їм землю. Тобто вони говорять такі досить популістичні речі про те, що нічого не змінюючи систему, ми знову даємо рибу, а не вудку. Тобто це головний принцип, що змінюється. І ми працюємо. Ці деструктивні речі, наскільки вони, в принципі, можуть загальмувати цей процес і його ще більше ускладнити?
Якщо внизу, в селі, в громаді буде відомо, що вже є такий досвід, 905 рік, знову ж таки, ця ж сама Столипінська реформа. На той час села, по-перше, села, вони ж не зникають. Села залишаються, вони об'єднуються для того, щоб людям було ближче їздити за будь-якими послугами, які їм необхідні від держави, починаючи від громадського порядку, медицини, освіти і так далі. Все має бути рядом. І відповідальність за ці послуги має бути на людях, які теж рядом. Тоді, якщо в людях на місцях це буде розуміння, ну, дуже важко щось зробити. Тому одним з складових оцього тиску, як ви кажете, ну, є асоціація, я не знаю там хто, що, але ну, я можу подумати, що там хтось це контролює. Ну, факт. Хтось все щось хтось контролює. Але якщо є знання, то ти вже маєш чим порівнювати. Тобто в тебе є декілька джерел інформації. І одна з складових цього контролю – це, знову ж таки, медіа. Тобто до людей не доходить інформація з перших джерел. Тобто, а перше джерело можна вважати людину, яка бачила це все на власні очі. Тобто люди, які були в країнах, де відбулася така реформа. Що в них було там 5 років назад, що було 10 років назад там, і так далі, тому подібне. Є цікаві механізми. Люди, коли про них знають, вони кажуть, а ми так ніколи не думали. Тобто там соціальні автомобілі, оці сільради в Естонії, це ж цікавий приклад. Якщо це показати людям, вони скажуть, ми таке хочемо. Хочемо, да. Тобто, от треба, щоб в людей оце от я теж таке хочу. Поки не виникне, це зараз прийняли цей закон про добровільне об'єднання громад, і на нього надія є така, що ті, хто об'єднається відповідно до цього закону, вони покажуть приклад.
Так, це єдиний стимул, який може бути насправді практичне таке застосування цих нормів. Угу. І в мене до вас останнє запитання, якщо можна так дуже коротко, щоб ви відповіли там буквально одним реченням. Все ж таки, от ви вірите, що тому що ми сподівалися дуже ще в минулому році, що наші ці наступні місцеві вибори пройдуть за новими вже правилами, і тому що немає сенсу їх проводити, немає ще цієї реформи. Що все-таки якісь певні зрушення саме в законодавчому плані, вони відбудуться, і вже нові там сільради, нові облради, вони будуть працювати вже за цими новими правилами, хоча б там, я не знаю, ну, на 2/3 виконаної цієї реформи.
Ну, це практично неможливо, тому що процес, який необхідний до нових карт, скажімо так, які мають бути згенеровані в областях і районах, це тривалий процес. Там мінімум це буде 9 місяців, але це, якщо вже все почалось, але такого немає.
Тобто всі розмови про те, що ми там вибори будемо проводити за новою системою, це все спекуляція. Це абсолютно нереально.
Думаю, що так. Це ж нас коли ці вибори? Це ж
жовтня, 25 жовтня.
Це так. Ж лишилось тут всього нічого.
Добре. Дуже так. Дуже дякую. Нагадую нашим слухачам, що це був Андрій Худик, експерт реанімаційного пакету реформи. Говорили ми про децентралізацію. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко. І нагадую, що програма створена за сприяння швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО». Проект не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, а також її учасників, яка була висловлена в ефірі. А ми почуємося на громадській хвилі вже наступного понеділка о 22:30.
І це була Ірина Соломко на громадській хвилі і ще погода від Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Поставки в Україну атмосферних фронтів тривають. Завтра атмосфера знову піджене нам вологий фронт із Західної Європи. Скрізь пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Вітер знову підвиватиме до 15-20 метрів за секунду, тобто буде сильним. Після сьогоднішнього невеликого потепління завтра знову похолодає. Вночі та вдень температура повітря буде приблизно однаковою – 0,8 градусів тепла. Лише у південній частині та місцями у центральних областях – до 7-12, а на крайньому півдні півдні навіть до плюс 15 градусів. У Києві вівторок буде дощовим та вітряним. Лише завтра ввечері опади припиняться. Температура у Києві вночі та вдень очікується плюс 4, плюс 7 градусів. Погода нестійка, волога, вітряна, ще й з магнітними бурями. Тому, якщо трохи голова, артеріальний тиск чи судини щось там вам розказують, не страшно. Це навесні буває. Ви ж знаєте, що робити у таких випадках.
Це була погода від Наталки Діденко, і це була програма «Громадська хвиля», яку сьогодні для вас провели Лариса Денисенко та Тетяна Трощенська. У сусідній студії Аліна Білялівська уже готова подати свіжі новини, а звукорежисер Інна Безміна залишається ще з вами. Завтра о 21:10 чекайте «Громадську хвилю».